армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 17-сі, күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді ағайын, қазір сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов тіркелмеген Алға партиясының президент сайлауына байкот жариялауға шақыруын халықты арандату әрекеті деп санайды. Сәрсенбі күні Алматыда қоғамдық бақылаудан тыс аймақтарда сайлаушылар құқығының сақталуын көрсетудегі бұқаралық ақпарат құралдары мен үкіметтік емес ұйымдардың рөлі деген тақырыппен Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік репортажы институты бірлесіп ұйымдастырған алғашқы дөңгелек үстел талқылауы болып өтті. Ал басқа да жаңалықтардың тақырыптары: Жапония императоры елдегі апатқа қатысты жолдау жасады. Пәкістан соты екі адамды өлтірді деген америкалықты босатқан. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір алдымен әріптесім сіздерге әңгімелеп беретін болады.
Сәрсенбі күні Алматыда қоғамдық бақылаудан тыс аймақтарда сайлаушылар құқығының сақталуын көрсетудегі бұқаралық құралдары мен үкіметтік емес ұйымдардың рөлі деген тақырыппен Азаттық радиосы және Соғыс және бейбітшілік жөніндегі институты бірлесіп ұйымдастырған дөңгелек үстел өтті. Жиын барысында биліктің бақылауындағы мекемелерде азаматтардың сайлау құқығы қалай сақталып отырғаны, бұл санаттағы сайлаушыларға биліктің қандай қысым жасауы мүмкін екендігі, азаматтардың сайлау құқығын қорғау амалдары, сайлаушылар мен кандидаттарға үкіметтік емес ұйымдар тарапынан қолдау және бұл проблемаларды бұқаралық ақпарат құралдарында қалай көрсету жайы талқыланды. Жапония императоры Ахикето сәрсенбі күні теледидар арқылы сөз сөйлеп, қуатты жер сілкінісі мен цунамиден кейін елде қалыптасқан дағдарысқа терең алаңдап отырғандығын айтты. Ол халықты үміттерін үзбеуге шақырып, жапондықтарды алдағы күндерде де мұндай қиындық кезеңде бірге болуға шақырды. Токионың солтүстігіндегі зілзала салдарынан апат болған атом электр станциясында сәрсенбінің таңында радиацияның қатты тарауына байланысты жұмыс біраз тоқтап қалған еді. Фукусима атом электр станциясында жер сілкінісінен бері бірнеше жарылыс болды. Жапония үкіметі ядролық кешеннен 20 шақырым жерден тыс аймақтағы халыққа радиацияның қаупі жоқ екенін айтып отыр. Ол жердегі адамдар таңертең эвакуацияланған болатын. Наурыздың 11-і болған зілзала мен цунами құрбандарының нақты саны әлі анықталған жоқ. Кейбір болжамдар бойынша апаттан көз жұмғандар саны 10 мыңнан асуы мүмкін. Соңғы деректерге сәйкес зілзала мен цунамиден соң Жапонияда 500,000-ға жуық тұрғын баспанасыз қалды. Пәкістанның заң министрінің сөзіне сілтеме жасаған хабарларда Лахор қаласының соты екі пәкістандықты өлтірді деген ақш орталық барлау қызметінің қызметкері Реймонд Дэвисті босатып жіберген. Пенджабтың заң министрі Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында бұл істе Реймонд Дэвиске ресми айып тағылған соң құнақсы келісімі жасалды деді. Осының алдында ғана Реймонд Дэвис сотталатын болса, оған өлім жазасы берілуі мүмкін деп айтылған. Ақша заматы Дэвис қаңтардың 28-і күні екі пәкістандықты атып өлтірген, ол өзін қорғау үшін сондай әрекетке барғанын айтады. Ақш билігі оның дипломатиялық иммунитеті бар екенін алға тартып, босатылуы керек деген еді. Бұл оқиға Ақш пен Пәкістан арасындағы байланыстарға кері салдарын тигізген. Халықаралық ғарыш станциясында 5 ай болған америкалық астронавт пен ресейлік екі космонавт аман-есен жерге оралып, орталық Қазақстанға қонды. Ақштың ғарышкері Скотт Келли мен ресейліктер Александр Калерий және Олег Скрипочка отырған Ресейдің Союз ғарыш кемесі Арқалық қаласынан 50 шақырым жерге қонды. Хабарлар қарағанда Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи күштері көтерілісшілер басып алған аймақтарды қайтару шабуылдарын жалғастырып, сәрсенбі күні Мисрата қаласын атқылады. Хабарлар қарағанда 4 адам шабуылдан қаза тапқан. Триполиден 200 шақырым жердегі Мисрата қаласы билікке қарсы шерушілер бақылауына өткен болатын. Каддафи күштері елдің шығысындағы Бенгази қаласында қайтарып алуға күш салып жатыр. Йемендегі үкіметке қарсы шерушілерді тарқату үшін полиция көзден жасағызатын газбен оқ атқанда бірнеше адам жарақат алған. Әл-Худайда қаласындағы қақтығысты көргендердің айтуынша, қауіпсіздік күштері шерушілерге қарсы шабуылдап, оларды шоқпармен ұрған. Йеменде елді 32 жыл басқарған президент Али Абдолла Салехтің билігіне қарсы шерушілер наразылықтарын жалғастырып келеді, содан бері 40 шақты адам қаза тапқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Бахрейн күштері Манама орталығына шыққан үкіметке қарсы жүздеген шерушілерге қарсы көзден жасағызатын газ атып, оларды әскери көліктермен ығыстырып тастады. Теледидардан сөйлеген қорғаныс күштерінің өкілі: Бахрейн қорғаныс күштерінің жетекшілігі жағдайды қалпына келтірген әрбір адамға рахмет айтып, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық шаралар жасалады. Отандастар, өз қауіпсіздіктеріңіз үшін қоғамдық орындарға бармауларыңыз керек, деді ол Бахрейн күштерінің өкілі. Шиит шерушілері сүниттер жетекшілік ететін билікте реформалар жасауды талап етіп, соңғы апталарда Маржан алаңына жиналып келеді. Сәрсенбі күнгі наразылық шарасына қатысқан екі адам қаза тауып, бірнешеуі жараланғандығы айтылып отыр. Сейсенбі күні Бахрейн патшасы елде үш айлық төтенше жағдай жариялаған болатын. Хабарлар караганда кеден одагына мүшө Ресей менен Беларусь элинин министрлер кеңеси Казакстанга Беларусьте салынып жаткан атом электр станциясы курулушуна катышууну сунган. Бул тууралуу сейсенби күнгү Минскедеги үч жактуу келишүүдөн кийин Беларусь премьер-министри мәлімдеді. Беларусь пен Ресей бул атом электр станциясы курулушуна катышкан ынтымакташтык келисимине кол койгон. Ресей премьер-министри Владимир Путиндин айтуунча, атом электр станциясынын курулушу үчүн Ресей Беларусь элине 9,4 миллиард доллар несие береди. Бундан бөлөк кеден одагына мүшө Казакстан, Ресей жана Беларусь элдери аймакта экономикалык тураксыздык боло калган жагдайда бирлесе жумуш иштөөгө келишкен. Кәрім Мәсімов бирыңгай экономикалык кеңістік шеңберінде макроэкономикалык саясатты келісіп отыратын боламыз деп мәлімдеді. Өз кезегінде Владимир Путин Қазақстандық әріптесіне жүк тасымалына төленетін қосымша құн салығын алып тастауға уәде берген. Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Әзербайжанда азаматтардың бейбіт жиындар өткізу еркіндігі мен ой-пікір бостандығын құрметтеуге шақырып отыр.